það var hérna maður þessu Guðmundur sem var að segja frá Ingimundarson hann var kallar hann var eitthvað, átti verið eitthvað kunnáttu saman
já
það var það kom nú eftir hann hérna
Já, en heyrðu gengu nokkrar sögur af honum þarna fyrir vestan þessum Guðmundi
Nei, bara svona sem mann á milli hann uppi vitað lengra meiri nær hann var nú eitthvað einkennilegur var greindur maður söngmaður mikill eins og ég sagði á hann
Já, þú sagði mikill söngmaður þú hann kannski segja mér þetta sem sagðir af honum þegar hann
En hann var svo mikil hyggjumaður að hann hérna það var afskaplega góð tíð á hérna þegar ég var það þegar var á hérna útmánuðum og hann fór að rista hann trúvonu sínum og þegar hann kom inn til okkar þegar hann fær að lesa þá hérna þá byrja hann á Passíu Salomon og las þá og svo fór hann út og fór að rista hann Hann gaf sig tíma til að vera inni, en hann var inni þegar hann laði sjálfur og hjá sér, náttúrulega, og söng þar. En ekki, var hann lengur gini hjá okkur og með, nema með rétt og með hann var að syngja sálminn.
Mm-hmm. Þú varst að segja hann verið mikill söngmaður, var hann ekki forsöngveri?
Hann var forsöngveri mörg ári hérna í Borgarkirkju. Þar var hann forsöngveri.
Og hvernig endaði það nú allt saman? Hvernig endaði það?
Já, ég finnur ekki alveg það eftir mér.
Þú myndir kannski segja mér af því. Þú myndir nú segja mér það nú bara svona.
Ég bara segja, ég leita ekki hljónum hann.
Það gerir ekkert til, Jóhanna.
Og jú, hann er afkomendur á lífi.
Já, það ger ekki því, en þú varst að segja að hann hefur verið fastheldi við gamla...
Það var fastheldi við gamla síði.
Já.
Og það var sagt að hann hefði aldrei færið inn í kórin eftir hann hætti að stjórna sögnu sjálfur.
Já.
Svo kom orgel og það var nú fleirir hann. Það var þessi gamli maður sem að ég var hjá. Hann vildi ekki borga fyrir það. Hérna, það var kallað orgelskjald var hérna, maðurinn sem hérna spilaði orgelu hann átti að hafa ykkur í þóknin svo því var jafnað niður á hérna á sóknarbeinni en hann sagðist ekki að láta nokkuð hlut því að það við tekið frá sér orðið að hann fer ekki að borga það Já, svona voru nú gönlu minni rastlirnir við sitt
Þú varst að segja mér að hérna það hefur verið komið þetta nýr forsöngvar var það ekki?
Það var komið forsöngvar að fara að syngja nýja sálmæða.
Já, og Guðmundur hefur verið þannig aðeins fljótar í sætið.